το κάστρο του Κολοσσιού. Σε απόσταση 14 χιλιομέτρων δυτικά της Λεμεσού βρίσκεται το κάστρο του Κολοσσιού, ένα τριώροφο οικοδόμημα χτισμένο από ασβεστολιθική πέτρα κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και συγκεκριμένα στις αρχές του 13ου αιώνα. Η σημερινή του μορφή ανάγεται στο 15ο αιώνα, ενώ προσθήκες και αλλαγές έγιναν και επί Τουρκοκρατίας από τα τέλη του 16ου με 19ου αιώνα. Το κάστρο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα που σώζονται στην ελεύθερη Κύπρο από την περίοδο της Φραγκοκρατίας, ενώ συνδέεται άμεσα με την παρουσία των μοναστικών υποτικών ταγμάτων Ναϊτών και Ιωαννιτών στο νησί. Το κάστρο ή Φρούριο, όπως είναι αλλιώς γνωστό, πλαισιώνεται από το υδραγωγείο, το εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης και πιο πίσω το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Ευσταθίου. Συνδέεται επίσης με την παραγωγή εκλεκτών κρασιών, ιδιαίτερα της κουμανδαρίας, κατά τη μεσαιωνική και μετέπειτα περίοδο. Το κάστρο του Κολοσσιού είναι ένα μνημείο εξίσου σημαντικό με το κάστρο της Ρόδου, της Μάλτας και το κράκ της Βαλιέ, στη Σύρια. Ας δούμε τώρα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτό το μνημείο και μετά ας κινηθούμε νοερά στο χώρο. Στην Τρίτη Σταυροφορία, 1189-1192, για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, πήραν μέρος ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος το 1190 μετά Χριστόν μαζί με το βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο Αύγουστο και το βασιλιά της Γερμανίας Φρυδερίκο Βαρβαρόσα. Οι δύο πρώτοι βασιλιάδες αναχώρησαν με πλοία και ο τρίτος από τη στεριά. Το στόλο του Ριχάρδου έπιασε φουρτούνα και υποχρεώθηκε να διαχυμάσει στη Μεσίνη, άλλες πηγές αναφέρουν απλά τη συγγελία, όπου ο βασιλιάς αραβωνιάστηκε τη Βερεγκάρια, κόρη του βασιλιά της Ναβάρας. Την άνοιξη απέπλευσε με σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά και πάλι έπεσε σε τρικυμία. Αυτή τη φορά αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς τη Ρόδο, ενώ τέσσερα από τα καράβια του κατευθύνθηκαν στην Κύπρο. Ένα καράβι μονάχα κατάφερε να προσαράξει στο λιμάνι της Λεμεσού. Σε αυτό επέβαινε η μνηστή του βασιλιά Βερεγκάρια και η αδερφή του Ιωάννα της Σικελίας. Μόλις πληροφορήθηκε την είδηση ο τότε βυζαντινός κυβερνήτης της Κύπρου, Ισαάκιος Κομνηνός, που κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ανδρώνικου του Πρώτου είχε αποστατήσει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και είχε ανακηρύξει τον εαυτό του ανεξάρτητο κυρίαρχο της Κύπρου, διέταξε και εχμαλώτησε τους ναυαγούς. Ταυτόχρονα κατασχέθηκαν τα πράγματα όσων είχαν πνιγεί ενώ ληστεύτηκαν οι διασωθέντες. Ο Ισαάκιος προσπάθησε επίσης να συλλάβει τη Βερεγκάρια και την Ιωάννα ως ομήρους. Στην ενέργεια αυτή τον οδήγησε το γεγονός ότι είχε συμμαχήσει με τον Σουλτάνο της Αιγύπτου και της Συρίας Σαλαδίν και στο ότι η μεταξύ του συμφωνία προέβλεπε την παρεμπόδιση των Σταυροφόρων να προσεγγίσουν στην Κύπρο αλλά και την άρνηση για παροχή ανεφοδιασμού. Δεν πέτυχε όμως το σκοπό του Ισαάκιος, αφού ένα περίπου μήνα αργότερα έφτασε στην Κύπρο ο Ριχάρδος με το στόλο του προερχόμενος από τη Ρόδο. Μάταια προσπάθησε ο Ριχάρδος με αποστολή απεσταλμένων να πάρει εξηγήσεις και αποζημιώσεις. Ο Ισαάκιος έδειξε πως δεν το φόβιζε η στρατιωτική δύναμη του Ριχάρδου και σύμφωνα με το χρονογράφο Φλόριο Αυγουστρόνιο αποσύρθηκε στο χωριό Κυλάνη. Ο Ριχάρδος, ανενόχλητος, κατέλαβε τη Λεμεσό και ύστερα από τρεις μέρες ζήτησε συνάντηση με τον Ισαάκιο στο Κολόσι. Πράγματι, ο Ισαάκιος αποδέχτηκε την πρόταση και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Τόσο φοβισμένος ήταν μάλιστα ο Ισαάκιος που δέχτηκε πάρα πολλές παραχωρήσεις, ακόμα και να δώσει ως εγγύηση για την τήρηση της συμφωνίας τη μοναχοκόρη του ως όμηρο, σύμφωνα με το χρονογράφο Κόμπχαμ. Όταν όμως αργότερα έκρινε ότι η δύναμη του Ριχάρδου δεν ήταν και τόσο μεγάλη όσο την υπολόγιζε, έστειλε μήνυμα στο βασιλιά να εγκαταλείψει την Κύπρο, αλλιώς θα βάδιζε εναντίον του. Εξοργισμένος ο Ριχάρδος αποβίβασε το υπηκό του, συγκέντρωσε συνολικά 600 οπλοφόρους και κίνησε για τη συνάντηση στο Κολόσι, εκεί που είχε συγκεντρωμένα τα στρατεύματά του ο Ισαάκιος. Ο Ισαάκιος ιτήθηκε τελικά και αναγκάστηκε να καταφύγει στην πρωτεύουσα Λευκωσία. Νικητής ο Ριχάρδος επέστρεψε στη Λεμεσό, όπου σύμφωνα με την παράδοση τέλεσε στις 12 Μαΐου του 1191 τους γάμους του με τη Βερεγκάρια, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο σημερινό μεσαιωνικό κάστρο της Λεμεσού. Πολλοί ερευνητές αποκλείουν το ενδεχόμενο γάμος να έγινε στο μεσαιωνικό κάστρο, επικαλούμενοι το γεγονός ότι αυτό δεν είχε κτιστεί ακόμη. Ο Άγιος Γεώργιος μάλλον βρισκόταν σε άλλη περιοχή της Λεμεσού. Πολύ ξεχωριστό γεγονός, αφού για πρώτη φορά μια πριγκίπισσα είχε στεφθεί βασίλισσα της Αγγλίας εκτός Αγγλίας, όπως αναφέρει ο Τζέφρι. Ακολούθησε συστηματική καταδίωξη του Ισάκιου, ο οποίος στο μεταξύ είχε συγκεντρώσει σημαντική πεζική και υπική δύναμη στη Μεσαωρία. Ο Ριχάρδος, ακολουθώντας την παραλιακή οδό προς τα ανατολικά, κατέλαβε την ανυπεράσπιστη Αμόχωστο και ύστερα από μάχη με τα στρατεύματα του Ισαάκιου στην Δρεμηθούντα, τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Ο Ριχάρδος συνέχισε με την κατάληψη της πρωτεύουσας και την εκπόρθηση των φρουρίων του Πενταδακτύλου, του Αγίου Ιλαρίωνα, Βουφαβέντο και Καντάρας. Στο μεταξύ, ο Γουίδος Λουζινιανός, Γκίτε Λουζινιάν, σύμμαχος του Ριχάρδου, κατέλαβε το φρούριο της Κερίνιας, ενώ συνέλαβε και εχμαλώτησε στο ίδιο φρούριο τη σύζυγο και την κόρη του Σάκιου για τη δική του ασφάλεια. Ο Ισάκιος καταδιώχθηκε μέχρι που εχμαλωτίστηκε και τελικά κατέληξε αλυσοδεμένος με ασημένιες ή χρυσές αλυσίδες, όπως αναφέρουν οι χρονογράφοι της εποχής, στα μπουντρούμια του κάστρου Μαρκάπο στη Συρία, εκεί που διατηρούσαν αρχηγείο οι σταυροφόροι του τάγματος των Ιαννητών. Εκεί ο Ισάκιος άντεξε για 4 μόνο χρόνια, μέχρι που άφησε και την τελευταία του πνοή. Πολύ σημαντική λοιπόν η κατάληψη της Κύπρου από τον βασιλιά Ριχάρδο για τους σταυροφόρους, επειδή αυτοί είχαν ήδη χάσει τις κτήσεις τους στην Άκρα, στους Αιγαίους τόπους, και έτσι τώρα η Κύπρος θα αποτελούσε για αυτούς βάση ανεφοδιασμού για νέες επιχειρήσεις ενάντια στους Τούρκους. Έτσι, η Κύπρος από το Μάιο του 1191 μετά Χριστόν απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Προτού φύγει για τη Συρία ο Ριχάρδος, διόρισε 2 τοποτηρητές, αντικατέστησε τους ντόπιους με δικούς τους στρατιώτες και εφάρμοσε φράγκικους νόμους. Δημιούργησε δηλαδή τα φέουδα, παίρνοντας τη μισή γη από τους ντόπιους και προσφέροντας την σε δικούς τους στρατιώτες. Φάνηκε όμως τελικά πως ήταν δύσκολο για τον Ριχάρδο να κρατήσει την Κύπρο με το στρατό που διέθετε, γι' αυτό θεώρησε σωστό να δώσει προτεραιότητα στο σκοπό του, δηλαδή την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Γι' αυτό και πούλησε το νησί στους Ναΐτες για το ποσό των 40.000 χρυσών Βυζαντίων, χρυσών νομισμάτων, και άλλες 60.000 σε ετήσιες μελλοντικές δόσεις. Και οι Ναΐτες όμως δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να κρατήσουν στην κατοχή τους την Κύπρο, λόγω των συνεχών εξεγέρσεων από πλευράς των Κυπρίων, γι' αυτό και τον επόμενο χρόνο, το 1192, πούλησαν την Κύπρο στο Φράγκο Γουίδο Λουζινιανό, Γκίτε Λουζινιάν. Με τους ίδιους ακριβώς όρους που και ήδη είχαν αγοράσει το νησί, αλλά και την υποχρέωση να ξοφλήσουν τον βασιλιά Ριχάρδο. Ο Γουίδος, που καταγόταν από το Πουατιέ της σημερινής Γαλλίας, με τη συμφωνία αυτή έγινε ο ιδρυτής μιας δυναστείας που βασίλεψε στην Κύπρο για 300 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1489. Επί φραγκοκρατίας η Κύπρος ευημερούσε, αναπτύχθηκε πολύ το εμπόριο και το νησί μετατράπηκε σε διαμετακουπιστικό σταθμό. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Αμοχώστου από το Λεόντιο Μαχαιρά, όχι μόνο ως σημαντικότερο λιμάνι και εμπορικό κέντρο του νησιού, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Για τη διατήρηση της σταθερότητας και την αποφυγή εξεγέρσεως στο νησί, ο Γουίδος προσέλκυσε ξένους με αντάλλαγμα διάφορα προνόμια και απόκτηση τιμαρίων, μεγάλων εκτάσεων γης, φέουδων, ενώ αυτοί με τη σειρά τους θα παρήχαν θρησκευτικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες. Ανάμεσά τους οι Αυγουστιανοί, μοναχοί που εγκαταστάθηκαν στο Πέλα Πάης, οι Δομικανοί και οι Φραγκισκανοί, μοναχοί που εγκαταστάθηκαν στη Λευκοσία, Αμόχωστο και Λεμεσό, και οι Βενεδικτίνοι που είχαν έδρα τη Λευκοσία και αργότερα απέκτησαν τη Μονή Στραφοβουνίου. Σε αυτή την πρόκληση ανταποκρίθηκαν και τα θρησκευτικά στρατιωτικά τάγματα των Ναϊτών και των Ιωαννητών. Η συμφωνία που έγινε βασιζόταν στις Ασίζες, μια συλλογή νόμων που διαμορφώθηκε κατά το 12ο αιώνα με βάση τις παραδόσεις και τα έθιμα των κατοίκων του βασιλείου. Οι νόμοι καταγράφηκαν για πρώτη φορά στα γαλλικά το 13ο αιώνα κατά την παράδοση από τον Ζαν Ντιμπελέν και τον Φίλιππο της Νοβάρας. Οι Ασίζες συντάχθηκαν και στα ελληνικά κατά το 13ο αιώνα για λογαριασμό του βασιλείου της Κύπρου και κάποιων φραγκοκρατούμενων περιοχών της Ελλάδας. Συνέχεια της ελληνικής εκδοχής των Ασίζων της Ιερουσαλήμ είναι το χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά και του Βουστρόνιου. Πώς δημιουργήθηκαν καταρχάς τα τάγματα? Το τάγμα των Ναϊτών ή Τεμπλάρων ιδρύθηκε το 1118 μετά Χριστόν από Γάλλους υπότες της Ιερουσαλήμ με σκοπό την προστασία των προσκυνητών που πήγαιναν στην Παλαιστίνη από τις επιθέσεις των Αράβων. Το όνομα Ναΐτες, που προέρχεται από τη λέξη Ναός ή Τεμπλάρι, από τη λατινική λέξη Τέμπλουμ, Ιερό Ναός, το πήραν από το ναό Κουβάτ Εσάχρα, που βρισκόταν κοντά στο ναό του Σολομώντα και τον οποίο ο βασιλιάς της Παλαιστίνης, Βουλδίνος ο Δεύτερος, είχε παραχωρήσει για την εγκατάστασή τους. 10 χρόνια αργότερα συνέταξαν το καταστατικό τους και όρισαν τους βαθμούς ιεραρχίας μέσα στο τάγμα. Ο αρχηγός τους ονομαζόταν Μέγας Μάγιστρος και ήταν εισάξιος με πρίγκιπα. Ο Πάπας το 1148 τους έδωσε το προνόμιο της φορολογικής απαλλαγής. Οι ναΐτες απέκτησαν μεγάλη δύναμη που εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Έγιναν κάτοχοι μεγάλων περιοχών και φρουρίων, ενώ η αυξανόμενη περιουσία τους τους βοήθησε να γίνουν τραπεζίτες αρχικά για τους προσκυνητές της Παλαιστίνης, αργότερα όμως ίδρυσαν τράπεζες και στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί πως δάνειζαν ακόμη και το βασιλιά της Γαλλίας. Όταν οι σταυροφόροι κατέλαβαν την άκρα, οι ναΐτες ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Οι Ιωαννίτες είναι το αρχαιότερο θρησκευτικό και στρατιωτικό τάγμα. Ιδρύθηκε από τον Γρηγόριο το Μέγα στα τέλη του 6ου αιώνα μετά Χριστόν με σκοπό να βοηθήσει τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Οι Ιωαννίτες υπότες ονομάζονται ακόμη σπιταλιώτες. Οσπιτάλοι, Ιεροσολυμίτες, υπότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας. Το τάγμα δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 1048 μέχρι 1070, οπότε μετέφερε την έδρα του στα Ιεροσόλυμα και πήρε το όνομα Τάγμα των Υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους το 1099 είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί το τάγμα, να πάρει στρατιωτικό χαρακτήρα και να μεταφερθεί στον Άγιο Ιωάννη της Άκρας στην Παλαιστίνη. Το 1291 το τάγμα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο. Πώς σχετίζεται τώρα το κάστρο του Κολοσσιού με τους Ναΐτες και τους Ιωαννίτες? Το κάστρο ανήκε διαδοχικά στα δύο αυτά τάγματα σταυροφόρων. Άλλα κάστρα που σχετίζονται με τα ίδια τάγματα ήταν αυτά της Χειροκητίας και των Γαστριών, των οποίων σώζονται μόνο τα ερείπια, αλλά και ολόκληρες περιοχές στην Πάφο, Λεμεσό, Λευκοσία και σε άλλα μέρη της Κύπρου. Ως το 1210 η περιοχή του Κολοσσιού ανήκε σε κάποιον Καρινού Στεκολός. Πέρασε όμως στα χέρια του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, όταν ο βασιλιάς Ούγος ο Πρώτος πήρε την περιοχή, αποζημιώνοντας τον προηγούμενο κάτοχό της, ενώ την ίδια χρονιά, σύμφωνα με τον ιστορικό Χιλ, χτίστηκε και το κάστρο του Κολοσσιού. Ερείπια του σώζονται ανατολικά και δυτικά του υφιστάμενου μνημείου. Οι Ιωαννίτες είχαν το δικαίωμα να αλέθουν τα σιτάρια τους στους μήλους της Κυθρέας. Οι Ιωαννίτες ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην Κύπρο, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση της λατινικής εξουσίας, ιδιαίτερα όταν ο Μάλριχος 1194-1205, που είχε στεφθεί πρώτος βασιλιάς της Κύπρου, κατάφερε μετά το γάμο του με την Ισαβέλα, χείρα του Ερίκου της Ιερουσαλήμ, να στεφθεί από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Ερίκο τον 6ο και ως βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Οι υποχρεώσεις του λοιπόν κατά των Τούρκων τον κρατούσαν συχνά μακριά από την Κύπρο, αφού προσπαθούσε να ανακτήσει την Αγία Πόλη. Γι' αυτό και η παρουσία των Ιωαννιτών στο νησί ήταν υψής της σημασίας. Έτσι, μετά την πτώση της Άκρας το 1291, οι Ιωαννίτες και οι Ναΐτες μετέφεραν την έδρα τους στη Λεμεσό, όπου και εξουσίαζαν ταυτόχρονα, ενώ τους ανήκε διαδοχικά το κάστρο του Κολοσσιού. Ο αρχηγός των Ιωαννιτών αποφάσισε το 1302 να καταστήσει το Κολόσσι κέντρο κάθε δραστηριότητας του τάγματος, όπως ακριβώς συνέβαινε στη Μανουάρ, όταν το τάγμα ήταν εγκατεστημένο στην Άκρα. 4 χρόνια αργότερα το κάστρο πέρασε στα χέρια των Ναϊτών, αφού ο Μάλριχος της Τύρου, βοηθούμενος από το μέγα διοικητή των Ναϊτών, σφετερίστηκε το βασίλειο από τον αδελφό του Ερίκο το Β' που υποστηριζόταν από τους Ιωαννίτες. Ο Αμάλριχος, εποφελούμενος από το γεγονός ότι ο Ερίκος ο Β' ήταν επιληπτικός, κατέστρωσε συνωμοσία μαζί με τον άλλο αδελφό του, Καμερίνο, και πολλούς ευγενείς και κατόρθωσε να αναγνωριστεί από την Άνω Βουλή ως κυβερνήτης της Κύπρου. Αυτός κυβέρνησε το νησί κατά τρόπο πολύ αυταρχικό για 4 χρόνια, ως το 1310, όταν δολοφονήθηκε. Στο θρόνο επανήλθε τότε ο αδελφός του, Ερίκος ο Β'. Η κατοχή του Κολοσσιού από τους Ναΐτες δεν κράτησε πολύ. Η αύξηση της δύναμής του στην Ευρώπη προκάλεσε την εχθρότητα των άλλων θρησκευτικών ταγμάτων, του Πάπα και του βασιλιά της Γαλλίας. Κατηγορήθηκαν ότι ήταν αιρετικοί, ανήθικοι και στην Κύπρο συγκεκριμένα φυλακίστηκαν στο κάστρο της Κερίνιας το 1310. Άρχισε τότε και η δίκη τους που διήρκησε 3 χρόνια. Καταδικάστηκαν τελικά σε θάνατο, αφού πρώτα είχαν υποστεί βασανιστήρια. Το 1310 το κάστρο και η περιουσία στο Κολόσσι δόθηκε στους Ιωαννίτες και από τότε ο αρχηγός τους, Φούλτε Πουλαρέτ, μετέφερε την έδρα του στη Ρόδο. Εξακολουθούσαν όμως να διατηρούν στην Κύπρο ανώτερη στρατιωτική διοίκηση, κομμαντερή, με έδρα το Κολόσσι. Η κομμαντερή του Κολοσσιού ήταν η σπουδαιότερη από τις περιοχές που παραχωρήθηκαν στα υποτικά τάγματα και είχε φήμη για την πολύ μεγάλη περιουσία της. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας αυτής βρισκόταν στην επαρχία Λεμεσού και περιλάμβανε 60 χωριά. Τα κτήματα στην περιοχή Κολοσσιού ήταν τεράστιας αξίας, χάρη στην παραγωγή κυρίως σιταριού, βαμβακιού, ζάχαρης, λαδιού και κλεκτών γρασιών σε μεγάλες ποσότητες. Συχνά μάλιστα οι Ιωαννίτες ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση στην παροχή νερού για άρδευση από τους γείτονές τους, της οικογένειας Κορνάρο, που είχαν φυτείες ζαχαροκάλαμου στην επισκοπή. Με το ίδιο κάστρο συνδέεται και η ονομασία του κόκκινου γλυκού κρασιού, το οποίο αναφέρει και ο Όμηρος ως το κυπριακό Νάμα, που δεν είναι άλλο από την πασίγνωστη Κουμανταρία. Η Κουμανταρή, στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο κάστρο αυτό, έδωσε το όνομά της στο περίφημο αυτό κρασί. Γνώστες, Ιωαννίτες υπότες του καλού κρασιού και της τεχνικής παραγωγής του, προήγαγαν σε εξαιρετικό βαθμό το εμπόριο της Κουμανταρίας. Οι μεγαλύτερες ποσότητες αποστέλλοντας στην Αγγλία, όπου εκτιμούνταν ιδιαίτερα από το παλάτι. Από τις αρχές του 14ου αιώνα και έπειτα, οι αναφορές στα κυπριακά κρασιά και ιδιαίτερα στην Κουμανταρία είναι άφθονες και πολύ ενδιαφέρουσες, σύμφωνα με τον Κομπάμ. Ας ξεναγηθούμε τώρα στο χώρο. Με μια πρώτη ματιά, αντικρίζουμε το κάστρο να υψώνεται επιβλητικό και ρωμαλαίο σε μια καταπράσινη, έφορη και ιδυλιακή περιοχή. Πλησιάζοντας, μπορεί κανείς να θαυμάσει τους κήπους του μνημείου με ντόπια και σεγόμενα φυτά. Μερικά από αυτά που ξεχωρίζουν είναι τα ζαχαροκάλαμα απέναντι από το γραφείο του φύλακα και στην ίδια σειρά στο βάθος δύο τεράστια ιωνόβια δέντρα. Το πρώτο το κυπαρίσι και το δεύτερο ένα είδος ακακίας, μακέριουμ. Ηλικίας κάπου 200 χρόνων και ύψους 26 μέτρων σύμφωνα με το τμήμα δασών. Το υφιστάμενο κάστρο είναι κτίσμα του 1454 επί εποχής του μέγα διοικητή Λουί Τε Μαγνάκ. Είναι κατασκευασμένο από πελεκητή ασβεστολιθική πέτρα και έχει ύψος 21 μέτρα. Οι δε τέσσερις πλευρές του έχουν μήκος 16 μέτρα η καθεμιά εξωτερικά και 13,5 εσωτερικά. Ερείπια του αρχικού κάστρου του 13ου αιώνα βρίσκονται ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά του μνημείου. Από τα ερείπια ξεχωρίζει το πηγάδι. Το κάστρο ξανακτίστηκε μετά την καταστροφή που είχε υποστεί από τις επιθέσεις των Μαμελούκων που κράτησαν ένα χρόνο, ως το 1426, σύμφωνα με τον Τζέφρι. Το υφιστάμενο κάστρο, πολύ καλά κτισμένο ώστε να παρέχει ασφάλεια, θεωρείται απόρθητο. Ψηλά στην πρόσωψη είναι ευδιάκριτη η ζεματίστρα, από όπου θα έριχναν καυτό λάδι ή νερό στον εχθρό και πιο χαμηλά η είσοδος με πέτρινη σκάλα και μια νέα κινητή γέφυρα. Το κάστρο αποτελείται από τρία πατώματα. Στο ισόγειο, ο χώρος διαιρείται σε τρεις καμαροσκέπαστες αίθουσες που επικοινωνούν μεταξύ τους με αψιδωτές πόρτες. Στο δάπεδο υπάρχουν στόμια υδατοδεξαμενών και εσωτερική σκάλα με 24 σκαλοπάτια που οδηγεί στο δεύτερο πάτωμα. Αυτό διαιρείται σε δύο αίθουσες. Στη δυτική υπάρχει τεράστιο απλό τζάκι που φανερώνει την ύπαρξη κουζίνας. Στην ανατολική αίθουσα ξεχωρίζει στο νότιο τοίχο η τοιχογραφία του 15ου-16ου αιώνα που απεικονίζει τη Σταύρωση του Χριστού με την Παναγία αριστερά και τον Άγιο Ιωάννη δεξιά. Στην ίδια τοιχογραφία, κάτω αριστερά, βλέπουμε το εικόσιμο τρίφυλλο έμβλημα του κτήτορα του κάστρου, Λουί Ντε Μαγνάκ. Η τοιχογραφία έχει συντηρηθεί πρόσφατα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου και έχει τοποθετηθεί προστατευτικό τζάμι. Εσωτερική περιστρεφόμενη πέτρινη σκάλα με 33 σκαλοπάτια μας οδηγεί στο τρίτο πάτωμα, όπου υπάρχουν επίσης δύο αίθουσες. Η πρώτη χρησιμεύε πιθανώς ως τραπεζαρία και η δεύτερη ως υπνοδωμάτιο. Και στις δύο αίθουσες υπάρχουν μεγάλα τζάκια, επίσης με το εικόσιμο του Λουί Ντε Μαγνάκ στο πλάι. Όμορφα στολισμένα τα τζάκια κατά τρόπο που θυμίζει τα κτίρια των υποτών στη Ρόδο. Και τα δύο δωμάτια είναι ιδιαιτέρως φωτεινά χάρη στα 8 παράθυρα που υπάρχουν. Σε κάθε παράθυρο υπάρχουν εντυχισμένα καθίσματα, ενώ στο πάχος του βόρειου τοίχου υπάρχει αποχωρητήριο. Ακόμη μια εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα με 35 σκαλοπάτια μας οδηγεί στην ταράτσα με τη ζεματίστρα και τις 19 πολεμίστρες. Αξίζει να θαυμάσει κανείς τη θέα από εκεί. Νότια είναι αμπελώνες, οι φυτείες εσπεριδοειδών, η αλική της Λεμεσού και τα μπλε νερά της Μεσογείου. Βόρεια αντικρίζει κανείς το χωριό Κολώσι και στο βάθος την οροσειρά του Τρόοδους. Κατεβαίνοντας κάτω στα νότια ακριβώς του κυρίως κάστρου υπάρχει περιτυχισμένη αυλή. Υπάρχουν επίσης τα ερείπια βοηθητικού οικοδομήματος στην νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου που πιθανώς χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος και στάβλος. Ακόμη ένα περίτεχνο οικόσημο που δεν πρέπει να παραλείψει ο επισκέπτης είναι η μεγάλη εντυχισμένη πλάκα στην εξωτερική ανατολική μεριά του κάστρου. Η μαρμάρινη πλάκα σε σχήμα σταυρού απεικονίζει ψηλά στο κέντρο ένα στέμα. Στο κέντρο ο Θηρεός, έβλημα σε σχήμα σπίδας, χωρισμένο σε τέσσερα διαμερίσματα, παριστάνει το τότε πλήρες οικόσημο των Λουσνιανών της Κύπρου. Αναλυτικά πάνω αριστερά βλέπουμε το έβλημα της Ιερουσαλήμ με ένα μεγάλο σταυρό ανάμεσα σε άλλους τέσσερις μικρότερους. Πάνω δεξιά το παλιό οικόσημο των Λουσνιανών με ραβδωτό τετράγωνο και ένα ανορθούμενο λιοντάρι. Κάτω αριστερά βρίσκεται το έβλημα της Κύπρου με ένα ανορθούμενο λιοντάρι σε χρυσό φόντο. Κάτω δεξιά το έβλημα της Μικρής Αρμενίας, περιοχής της σημερινής Κιλικίας, με κόκκινο ανορθούμενο λιοντάρι σε ασημένιο φόντο. Ο θηρός αυτός δηλώνει πως ο βασιλιάς της Κύπρου από το 1393 ήταν συγχρόνος και βασιλιάς της Ιερουσαλήμ και της Μικρής Αρμενίας. Τον ίδιο θηρεό συναντάμε χαρακτηριστικά και σε νομίσματα Λουσνιανών βασιλιάδων. Αριστερά και δεξιά του θηρίου αυτού απεικονίζονται τα οικόσημα των δύο μεγάλων μάγιστρων του τάγματος των Ιωαννιτών του 1454. Του εκλεγμένου Jacques Milly, αριστερά, και του απερχόντος Jean de Lastic, δεξιά, καθώς και του κτήτορα του κάστρου, Louis de Magnac, κάτω από το θηρέο. Άλλα οικόσημα δεν υπάρχουν, όμως το κάστρο του Κολοσσιού πέρασε στα χέρια άλλων μεγάλων διοικητών, όπως τον Άγγλο John Langstrother, ενώ μετά τον αποκεφαλισμό του στην Αγγλία, διοικητής του τάγματος έγινε ο Νίκολα Ζαπλάνη. Το 1488, το κάστρο πέρασε στην κατοχή της οικογένειας Κορνάρο, σύμφωνα με τον Γάλλο ιστοριογράφο Μαλατρί. Πρώτος ήταν ο Γιώργος Κορνάρο, αδελφός της τελευταίας βασίλισσας των Φράγκων, Εκατερίνης Κορνάρο. Η κομμεντερή του Κολοσσιού ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η πλουσιότερη κτήση των υποτών. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το 1468 καθορίστηκε να καταβάλλονται από τα εισοδήματα της 4.000 δουκάτα κάθε χρόνο στο Ταμείο των Υποτών της Ρόδου. Στην αρχή της Βενετοκρατίας, 1489, η κομμαντερή είχε ακόμη στην κατοχή της 41 χωριά που έδιναν ετήσιο εισόδημα 8.000 δουκάτα. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1571, η οικογένεια Κορνάρο έχασε αυτή την περιουσία, αλλά εξακολουθούσε να κατέχει τον τίτλο του μεγάλου διοικητή. Ο οίκος Κορνάρο εξέλιπε το 1799, αλλά τον τίτλο διεκδικούσε ακόμη και μετά το έτος αυτό ο κόμις Μοτσενίγκο, που παντρεύτηκε την κληρονόμο του. Το κάστρο του Κολοσσιού, ένα χρόνο πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1959, ξανάζησε για λίγο το παλιό του μεγαλείο με μεγαλοπρεπή τελετή που διοργανώθηκε στην αυλή του, στην οποία έλαβαν μέρος 300 καλεσμένοι, ανάμεσά τους και ο κυβερνήτης της Κύπρου, Σέρχιου Φουτ. Τα διάσημα του τάγματος επένιμε ο πρώτος λόρδος του τάγματος, του Αγίου Ιωάννη. Ήχησαν οι σάλπιγγες από τις επάλξεις και ακολούθησε εντυπωσιακή τελετή. Το τάγμα λειτουργεί στην Κύπρο από το 1926 και προσφέρει υπηρεσίες για αγαθοεργούς σκοπούς σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών. Το κάστρο είναι κηρυγμένο σε αρχαίο μνημείο πρώτου πίνακα και ανήκει στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο φροντίζει τη συντήρησή του σε ετήσια βάση. Από το 1992 γίνονται ανασκαφές κυρίως ανατολικά του κάστρου, εκεί όπου βρίσκονται τα κατάλοιπα του εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης. Σώζεται το εργοστάσιο του 14ου αιώνα, ένα μακρόστενο θολωτό οικοδόμημα από πελεκητία σβεστολιθική πέτρα με μυτερό θόλο και αψιδωτά ανοίγματα στις τρεις πλευρές. Η συνολική του επιφάνεια είναι γύρω στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Στα βόρεια βρίσκονται τα ερείπια του μήλου του ζωχαροκάλαμου και βορειότερα εκτείνεται το υδραγωγείο. Πώς λειτουργούσε όμως το μεσονικό αυτό εργοστάσιο? Ο μήλος τροφοδοτείται με νερό από τον ποταμό Κούρι, χάρη στο μεσονικό υδραγωγείο. Το νερό ως κινητήρια δύναμη κινούσε τη μιλόπετρα που άλεθε το ζαχαροκάλαμο, αφού του είχαν αφαιρεθεί τα φύλλα και είχε κοπεί σε μικρά κομμάτια. Η ίδια διαδικασία όπως και στη Βενετία, σύμφωνα με το Λαζαρίνι. Ακολούθως το ζαχαροκάλαμο συμπιεζόταν και ο χυμός έρεσε μεγάλα καζάνια σε εστίες όπου και έβραζε. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους που εργάζονταν στο χώρο, ο χυμός έβραζε, η λεγόμενη μολάσα, 2 με 3 φορές και έτσι παρήγαγαν ζάχαρη 2 και 3 ποιοτήτων. Όσο πιο πολύ έβραζε, τόσο πιο ξανθή γινόταν η ζάχαρη. Αυτό δηλώνει και η διαφορετικότητα στα πύληνα αγγεία. Έχυναν λοιπόν τη ζάχαρη στους μικρούς πίθους, αφού τοποθετούσαν πάνω από αυτούς ένα πύληνο χωνί. Η ίδια διαδικασία ακολουθεί το και στα κούκλια, στην Παλέπαφο, και στο ζαχαρόλιμο της Επισκοπής στη θέση Σεράγια. Ζαχαροκάλαμα καλλιεργούνταν και ευδοκιμούνταν στην Κύπρο από το 10ο αιώνα. Όμως από το 13ο αιώνα η καλλιέργεια τους αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην αύξηση της παραγωγής ζάχαρης. Μεγάλο μέρος της παραγωγής ζάχαρης εξαγόταν στον εμπορικό οίκο Μαρτίνι της Βενετίας. Ζάχαρη σε μορφή σκόνης παραγόταν και σε άλλα μέρη της Ανατολής, όπως τη Ρόδο, τη Συρία και την Αλεξάνδρεια. Όμως αυτή της Κύπρου ήταν εξαιρετικής ποιότητας και θεωρείται η καλύτερη, όπως αναφέρει ο Πεγκολότη. Με τους σεισμούς που ακολούθησαν στη Λεμεσό το 1567 και 1568, έγιναν σοβαρές ζημιές στο εργοστάσιο, το οποίο σύμφωνα με την εκάραχτη επιγραφή στο νότιο εξωτερικό τοίχο, επισκευάστηκε από τον Πασά της Κύπρου Μουράτ το 1591. Σύμφωνα με τις ανασκαφές που διεξάγονται, εικάζεται ότι για ένα διάστημα επί τουρκοκρατίας και ίσως επί αγγλοκρατίας θα είχε μάλλον μετατραπεί σε αλευρόμυλο. Σύμφωνα πάντοτε με μαρτυρίες ξένων περιηγητών, η καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου συνεχίστηκε ως την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα, αφού οι αναφορές για την περίοδο που ακολουθεί κάνουν λόγο μόνο για καλλιέργειες βαμβακιού και μεταξιού. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός Cornelis van Brun, που ήρθε στην Κύπρο το 1683, αναφέρεται στις καλλιέργειες βαμβακιού στην Επισκοπή και στις καλλιέργειες άφθρου μεταξιού και βαμβακιού στα κούκλια. Ακόμη ένα άξιο σημείο το μνημείο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το κάστρο. Είναι η μικρή σε μέγεθος βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα με μετατροπές του 15ου αφιερωμένη στον Άγιο Ευστάθιο. Φαίνεται ότι εδώ εκκλησιάζονταν οι υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, αφού το 1936, σύμφωνα με τον Βρετανό Γκιούνις, στην αψίδα του ναού σωζόταν ακόμη το οικόσημο του μεγάλου διοικητή του τάγματος Λουί ντε Μακνάκ.